Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Velkommen til Kvinneguiden, det mørkeste stedet på internett, med Stine Melbø, Linnea Myhre, en I Oslo, en I Molde, samlet på Kvinneguiden her I dag. Går det bra?
Ja, det alminnelig her. Trøtt, sliten, neida.
Nei, det ikke lov å være sliten. Det ikke ord. Skal vi bare kikke raskt innom Kvinneguiden? Du, kan jeg bare si først, hvis man scroller nederst på Kvinneguiden, så får du altså statistikken på forumet, og så Kvinneguiden har jo eksistert I, hva var det, 20 år det natt opp deg?
Ja, det var 20 års jubileum I fjor.
Ja, og det ser jeg altså her, totalt antall emner, 1.244.000, Totalt antall innlegg 23 millioner. Medlemsstatistikk 110.963, så det jo en god gjeng der inne, kan man si.
Og det nyeste medlemmet Syrtek, ble medlem for 13 minutter siden. Gratulerer til det.
Ja. Men skal vi bare kikke rett inn innom døra, hva de skriver om I akkurat dette øyeblikk? Fødsel det absolutt verste med man kan oppleve? Det det?
Nei.
Synes du ikke? Synes du det var lett? Du hadde noe keisersnitt da. Ikke at det noe lett det heller, men du...
Snakker du om noe du har peiling på nå?
Nei, men det var det en sannhet at det ikke det like vondt med keisersnitt som det å føde ut av underlivet?
Nei, det har jeg ikke peiling på. Jeg bare født en gang, men det verste jo ria, sier de. Selve forløselsen kan jo gå ganske greit. Jeg har hatt ria. Det bare gikk greit, det. Men jeg mente bare at altså, det bare å dø enn å føde, liksom.
Ja, det spørs jo hvordan du dør, da. Ja.
Ok, svigemor forventer at vi skal forsørge hennes voksne datter.
Hvordan bli mer... Oi, her, se. Hvordan bli mer positiv? Det jo noe for meg. Det kanskje vi trenger I dag, altså. Det litt dårlig stemning her I dag, eller?
Ja, jeg kan komme tilbake til det I Google.
Ok. Jo, men det her, hvordan blir mer positiv, det jo faktisk noe jeg burde dykke ned I da, eller jeg faktisk ganske fornøyd I, ved hvordan jeg har vært før da. Jeg kan ikke bli mer positiv nå. Når han stopper å åpne snap fra deg, ja ok, så det jo litt I alle kategorier da, som vanlig, som kvinneguiden I et nøtteskall. Ok, men hva, Stine, har du googlet siden sist da? Det noe du vil fortelle om, som kan fortelle noe om ditt liv den siste uka?
Ja, nei, det nok fortsatt hvordan bygge følgere på TikTok da? Fordi I, du sa jo, du skrev jo I gruppa vår, altså Kvinnegardens venners venner, at de hadde slettet han. Det stemte ikke, jeg hadde bare hide han fra omverdenen. Men så åpnet han på nytt og satt I gang, og det altså, jeg ikke sur nå, men altså, jeg bruker så, jeg koser meg såpass på TikTok at det tar mye tid og energi å sitte og se alt det ræle folk legger ut. Så da sitter jeg kanskje litt for sent på kvelden da, på TikTok, og blir litt ekstra trøtt på morgenen, og det går jo utover...
Kan jeg spørre, når du har googlet da, hvordan bygge følgere, har du faktisk lyst på flere følgere? Har du lyst til å fortsette å legge ut videoer, liksom?
Ja, altså jeg har jo lagt ut to til da, etter den forferdelige.
Ja, men det var ikke med det I fokus?
Nei. De andre var litt mer generelle. Men det som skjedde var jo, jeg hadde jo tenkt det, og så fikk jeg en snap I går av søsteren min, som filmet da tantebarnet mitt, som satt på mobilen, og så på tanta si på TikTok. Da hadde han, samme som jeg da, skulle sette seg ned på kvelden, kose seg med TikTok, og så dukket tanta opp I feeden hans.
Ja, det kritisk, Stine. Det går ikke
om. Og da spurte han, er du flau for at tanta di på TikTok? Og så sa han, nei, ikke flau, men det var bare ikke artig. Det var ikke morsomt nok.
Nei, men det det samme, det. Det det samme, det. Flaut og ikke artig nok. Men,
Nei, så han mente at det ikke... Men han jeg synes det var strengt, da, men altså, han har nå vokst opp med søsteren min, da, som
ja, ikke utlever unga noe som ikke her for å forsvare seg.
Han vokst opp med søsteren min som jobber med humor, så jeg tror han litt ekstra streng, så jeg tror andre 14-15-åringer, dem sikkert mer på... Nei, da alle synes det teit.
Hva, Anna, har du googlet?
Jeg har googlet Beauty Trips Danmark, fordi mens jeg scrollet på TikTok, så satt jeg på scrollet litt på TV-en, og da kom jeg over et program som heter Plastikkongen.
Oi.
Og det også et dansk program, og det må jeg si, danskene alltid så mye drøyere på TV enn nordmenn. Dette tror jeg aldri kommer til Norge. Da følger jeg en folk som tar plastiske operasjoner og driver plastikkirurgiklinikker.
Det jo nesten ingen regler på dette der. Bare det lille kvarter, hun der danske influenseren også var I Norge, hun Fie, og reklamerte for rumpeoperasjoner og sånn. Som fikk, det ble jo ramaskrik. Det ganske lovløst I Danmark, VS, hva det her. Så jeg tror nok at du kan se langt etter det programmet, ja.
Det var 15 dansker I slengen ned til Istanbul som skulle forstørre puppene sine.
Ja, nei, vi kan ikke gi oppmerksomhet til det. Vi kan ikke det. Det blir... Og jeg føler også, ikke det litt 2015?
Å dra ned til Istanbul? Ja, nei, for de har jo sikkert...
Å dokumentere det I det hele tatt. Det så jævlig interessant? Jeg synes det så trashy, altså. Ja, ja, ja. Nei, ok, siste.
Det leker med kongler, fordi det hadde de leket med I barnehagen en dag. Og det husker jeg godt selv at de leket med kongler som liten. Jeg fortalte til Vebjørn, som sier sånn, ja, alle husker at de leket med kongler, men hvor mye leket vi egentlig med kongler? Jeg var uenig, og så avsluttet han med å si at å leke med kongler ganske overvurdert. Da kjente jeg at det stakk litt I meg. Så gikk jeg inn på rommet, og så googlet jeg leke med kongler for å se hvor mange treff det var, og det var 55 000 resultater. Så jeg ikke den eneste som har koset meg med kongler, må jeg si.
Nei, ok, så det 55 000 I Norge da, som har leket med kongler?
Det mer. Det mer.
Ja, Eva en av dem. Så kan du stikke, du kan lage figurer, hvis du kan bare stikke pinna oppi, så blir det på en måte en slags snømann av kongler. Det tips da, til folk som har lyst til å leke med kongler der ute. Ok, vil du høre hva jeg googlet?
Jep.
Skal vi se. Nei, altså det siste jeg googlet her da, det bare egentlig rett før, for da jeg våkna I dag tidlig, så synes det var liksom litt sånn rar lukt I rommet. Det var litt sånn brant på en måte, og så gikk jeg tilfeldigvis bort til ovnen da, som jeg ikke visste at det stod på en gang. Og da har jeg altså lagt støvsugerslangen opp på ovnen, så den har liksom smeltet hullet I natt, sånn stort hull. Så da har jeg rett og slett googlet støvsugerslange, for da må jeg jo sikkert kjøpe en ny igjen da. Så det kunne jo, herregud, kunne brent inn I natt I.
Hvordan greier du å gjøre noe sånt?
Nei, det jo sånn som skjer.
Ja, men det kan komme farlig gifta ut.
Ja, det sant. Jeg har ikke luftet ut av det rett på, jeg gir noe faen I. Ja, ja. Sean Paul 5-genser. Jeg har egentlig googlet veldig mye. Sånne gamle type klesplagg. Vi fant et bilde av meg I går. Jeg la det ut på Instagram. Kanskje jeg kan legge det ut på gruppa også. Men selv med, så du det? Det med sånn camp-genser.
Nej, jag satt på TikTok, så jag...
Nej, det var i vart fall ett bild av mig där jag var 12-13 år gammal kanske. Hade en sån typisk väldigt husker du ett BikBok-genseren från BikBok då det liksom var nyöppnat. Det var så ja. Smashing-genseren och sånt. Prövade finna bilder av den på mode vintage Jean Paul BikBok-genseren, men jag fann fan med ingenting. Men jag skulle väldigt önska att jag hade tagit vare på de genseren alltså för att de var fina. Men det var det selvfølgelig også, for jeg skrev akkurat det i Instastoryen min, og det var noe som ble rasende for det at jeg påstod at jeg sikkert passet i genseren som jeg passet i da jeg var 13. Så det var provoserende da. Men altså, folk får noen bunad når de 13 år, det jo noen ting som passer enda, så det noen ting man vokser ut av. Og jeg var en ganske stor 13-åring også, jeg tror det kan godt være at jeg fikk på med smashing-genseren fra ungdomsskolen.
Ja, bunaden min sitt løsere nå enn med konfirmasjon.
Ja, men det broser må vite.
Ja, men vi må huske på at de fleste har jo litt ekstra, hadde jo litt ekstra valpefett på ungdomsskolen.
Ja, det akkurat det som poenget her da. Men ok, men så fant jeg ikke den bilden, så hvis, ta kontakt hvis dere har noen sånne gamle ikoniske plagg liggende. Jeg tar hjertelig imot det også, for det har jeg lyst til å begynne å gå med igjen. Og så har jeg googlet Peg Movie. Jeg har sett denne serien som heter Hollywood på Netflix, som ja, 7 episoder, tror jeg. Åh, herregud, har du hørt om den?
Nei.
Nei, det, jeg tror det Hollywood etter 2. verdenskrig, og liksom den første svarte som skrev en Hollywood-film, og den første svarte som spilte i en Hollywood-film, og noe om homofili, og første ditt og datt, liksom. Og så var det da at de skulle skrive en video basert på en dame fra Hollywood som ikke fikk det til, og som bestemte seg for å hoppe fra Hollywood-skiltet. Det liksom storyline da, i denne serien, som veldig kaotisk, og veldig mange ting man forteller på en gang. Men det skulle liksom være basert på en virkelig hendelse, men når jeg faktisk da søkte opp, for det den filmen som heter Peg, da, tydeligvis. Men når jeg søkte opp det, så står jo det at det en fiksjonell film, så jeg skjønte ikke serien egentlig, og hvorfor, hva som var egentlig sant. Jeg tror det var bare at det noen av karakterene i filmen som virkelige personer da. Så det, jeg vet ikke om jeg kan anbefale den egentlig. Jeg koste meg med det fordi at det Hollywood, men samtidig så synes jeg det var veldig kaotisk også, det må jeg bare si.
Hagen-saken ruller jo og går på Kvinneguiden. Vi har snakket om den før, men vi har ikke snakket om den etter at han ble løslatt. Og derfor jeg hadde jeg bare lyst til å oppdatere litt til. Det var vel 8. mai han ble løslatt. Da måtte jeg bla en 10 sider tilbake, men jeg fant frem.
Mm.
For å se, for jeg har ikke vært der siden den tid, og da var jo alle, hele Kvinneguiden var jo helt enige i at han her var skyldig, endelig ble han tatt. Men så har det fått en ny tone.
Ja, for jeg har sett at nå har det vært liksom, kan politiet ha tatt feil, og så videre, og så videre. Så det jo litt spennende da, hvordan reagerer Kvinneguiden på det, for de var jo veldig skråsikre for bare få uker siden.
Jeg ville høre litt om hva de skrev 8. mai.
Ja, veldig gjerne.
Da nyheten kom i dag om at Tom Hagen ble løslatt, ble nok veldig mange overrasket. Jeg kjente på det som en stein datt ned i magen. For det var så mye større håp om en oppklaring i saken som både barn, barnebarn og deres omgangskrets og naboer og hele Norge trengte. Ble også litt satt tilbake i tid da det var tanke om dårlig politiarbeid. Og det flere også skriver, er skikkelig skuffet over politiets arbeid nå igjen. Og folk videre, jeg tror Hagen uskyldig. Stakkars ektemann, dette grusomt. Hva i all verden det som tyder på at dette ikke kan være en økonomisk motivert kidnapping fra fremmede kriminellt som gikk galt? Og så noen som sier, det noen som vet cirka hvor lenge en person må være død for at en likhud markerer? Ja.
Ja, men altså, nå da, Pipa har fått en ganske annen lyd da. For det var jo 100% ja. Sikkerhet sist gang på at han var gjerningsmannen, og at han kunne bare innrømme det først som sist.
Ja, og det mange, men det mange som liksom skriver, ja, jeg kjempeskuffet, men jeg har vært sikker på kontakten, men nå jeg ikke så sikker. Og det jeg litt skuffet over Kvinneguiden da, at de ikke på en måte kan stå på sitt, og jeg følte at de hadde ganske gode bevis, og så på grunn av en løslatelse, han jo fortsatt siktet politiet,
ja.
Så skal de på en måte bare kaste alt. Men heldigvis da, jeg scroller meg jo til nåtid, altså 10 sider frem igjen, Og da, nå de tilbake på at det, nå det flere som fortsatt tror han skyldig, ja. Kidnapperen skulle ha 88 millioner, og det synes Kvinneguiden et kunstig høyt beløp for en kidnapping. Vet ikke hvor de tar de tallene fra, men...
Ja, for en vanlig kidnapping, så ikke at de så bevandret innenfor kidnappingmiljøene, vanligvis, men hvis du vet at noen rik, så jo ikke 88 millioner kroner så veldig mye. Så jeg tenker jo at det helt grei sum å be om i.
Ja, jeg synes ikke at det skal være et fellende bevis på at det han.
Nei, det blir jo bare, gud, men det jo bare spekulasjoner da, som alltid, men det jo klart at man blir jo litt forvirret når det inn og ut av fengsel og ting og tang, man blir jo påvirket, og Kvinneguiden snur jo, nei, vet du hva, det ikke sant, Kvinneguiden snur ikke alltid med vinden, det mer sånn jodel, da det en jodel som skal til før alle har snudd. Men på Kvinneguiden så har de stått fast med ganske mange ting, for eksempel i hvert fall da, om de har bestemt seg for å hate eller satt i et visst lys, da blir de stående der. Det ingen som kan bli populær igjen på Kvinneguiden etter de har vært upopulær. Det kan vi være enige om.
Ja, det sant. Men nå de tilbake på de der futurummennene. Det var vel noen som gikk og luska, ble tatt på film, luska rundt på utenfor jobben hans. De så... skuffet over politiet sin dårlige jobb, for de mener at nå har politiet sjekket at de ikke har tatt tak i de der mennene som de aldri har funnet ut hvem var som var på arbeidsplassen hans den dagen. Så det mener Kvinneguiden, her må politiet igjen sette søkelys mot dem, og det må jeg bare si at det vet, vi vet vel ingenting hva politiet jobber med.
Åh, jeg elsker at Kvinneguiden sier sånn, nå... Politiet, her det dere må gjøre.
Jeg leste at det var en som sa at det her, hun fungerer nesten ikke i hverdagen lenger, fordi at hun har lest alt som har med den saken å gjøre. Hun har til og med måtte kjøre til siden av veien en gang for å oppdatere VG og NRK, for å se om det hadde kommet noe nytt. Så hvis jeg også hadde vært så opphengig til saken, så hadde jeg jo kanskje trodd at jeg trodde like mye som politiet.
Ja, men det må jeg si, dermed er jeg litt misunnelig på folk som greier å sette seg såpass mye inn i en nyhetssak. Det tror jeg faktisk aldri har gjort det. Jeg har aldri vært så interessert i verden på noe som har tidspunkt, at jeg har på en måte kjent at her må jeg bare lese alt. Nei, men da kan vi i hvert fall uansett si at de som vil ha en lett oppsummering da, av, eller litt frem og tilbake, litt sånn som saken generelt er da, så kan man jo gå inn på Kvinneguiden-tråden om Hagen-saken, eller forsvunnet.
Nei, oh, nei, det ikke sant. Nei, okay. Det ikke noe lett oppsummering der. Der det 200 sider med tunge fakta og hit og dit. Altså.
Ja, ok.
Så da ville jeg hørt den der forklart podcasten til VG eller...
Ja, det er 15 minutter du har tid til i hvert fall. Ja, nei, men
hvis du er virkelig inne i saken, da kan du gå på Kvinneguiden.
Jeg har funnet et litt interessant spørsmål i kategorien singelliv og dating. Hvis han dere traff, hadde jeg Rolex på armen? Hva hadde dere tenkt når dere fant ut eller la merke til dette? Positivt, negativt, kleint eller kult? Har fått smaken på Rolex, på tross av at jeg aldri har hatt noen spesiell mening om de før. Men nå har jeg blitt eldre og virkelig fått opp øynene for disse, da jeg har stor respekt for kvalitet og kjærlighet for klassisk design. Men, hva synes dere om dere hadde truffet en som tilfeldigvis viser har Rolex-klokke på armen? Eller hadde dere ikke brydd dere i hele tatt? Og da kan jeg jo si da, jeg gikk inn på Google og tok et kjapt søk. Prisen for en Rolex-klokke ligger på mellom 60 og 600 000 kroner.
Det er sjukt.
Nei, det er, men det betyr jo at det et statussymbol da. Det som en dyr vaske, bare tre ganger så dyrt på en måte.
Jeg visste ikke at den var så dyr.
Og jo da, det er dyre greier. Men det som liksom, når jeg prøver, jeg synes jo det et interessant spørsmål, fordi at det sier noe om, det jo noe man pynter seg, noen jo som bare opptatt av at man skal, at skal være godt design og så videre og så videre, at det på en måte noe som varer og som kan gå i arv og generasjon, og det nesten en investering i seg selv. Men så er det noen da som bruker det for å vise at de er rike, for eksempel. Og det sier jo mye om et menneske, og derfor synes jeg det var litt spennende å se i tråden at det er såpass mange som, eller som påstår da, at de aldri hadde kommet til å legge merke til dette her. Det er en som skriver da, jeg tror ikke jeg hadde lagt merke til hva slags klokke du hadde på armen. Om jeg så det var en Rolex, så hadde jeg tenkt, sikkert noen personer har kjøpt i syden for en 100-lapp. Klokke er klokke, er det noen som skriver. Og så er det også noen som sammenligner det med Tesla for eksempel, at å fortelle om en gang hun var på date og ble hentet i en Tesla og ikke kommenterte det, og da ble daten sur, fordi at det var jo en kul bil, og det må man jo kommentere. Men det, og da tenker jo, da er vi inne på å snakke om liksom få anerkjennelse for at du har noe dyrt, og det da det blir harrig, tenker Ida. Hva tenker du?
Ja, det jo helt forferdelig. Jeg enig I kvinnegarderi, eller jeg tror ikke jeg hadde lagt merke til det. Eller jeg kan jo se, oi, det der var jeg...
Hæ, hadde du ikke?
Om noen gikk med Rolex?
Ja, hvis du sitter på hvis du sitter og tar en kaffe da med noen, og så ser du, man ser jo på en måte klokka, eller jeg legger merke til at det en Rolex. Hvis det det, jeg legger ikke merke til hvilket moteur det Jeg har ikke lest meg på hva som kult av klokka, men jeg vet jo hva en Rolex
Jeg ser ikke på sånne ting.
Men det jo ganske mange som, eller det ikke mange som har det, men jeg bare ble så overrasket over hvor mange som insisterer på at klokke bare klokke. Det synes jo jeg også for så vidt, men at man ikke hadde ensa at det var en Rolex da. Jeg trodde det at det var noe som på en måte var etablert, at Rolex et statussymbol på samme måte som en Louis Vuitton liksom.
For kjæresten min har kompiser som opptatt av klokke.
Ja.
Men de legger jo ut mye bilder av klokken. Jeg synes bare det harre, liksom. Jeg tenker ikke over at det Rolex eller en annen. For meg kan det være, liksom, jeg ser jo at det dyre klokka, da. Men om det en Rolex eller en annen dyr type.
Jo, men dyre klokka jo en ting, og Rolex jo noe helt annet, for det jo en helt annen kategori. Så hvis du da legger ut bare bilder av masse Rolexer, så du jo mest sannsynlig narkotikaseller.
Nei, det du ikke. For vet du hva de gjør?
Nei.
De, I de klokkemiljøene, altså gutter som opptatt av klokka, de bytter låne klokka.
Fy faen.
Og så kjøper de kanskje evne, og så har de den litt, ikke sant? Da investerer du da kanskje 60 000, og så bytter låne du litt, og så kjøper du en annen ny igjen, sånn at hvis du opptatt av å legge ut, ikke sant, så kan du ha mange forskjeller, for noen du lånt, og så har du solgt igjen, og kjøpt
ja,
og
så
igjen.
Kan du bytte sånn regn på den.
Ja.
Ja. Herregud, nei, men det spennende da, at dette et litt sånn undermiljø. Det jo ikke et miljø jeg nødvendigvis har lyst å være en del av selv, så jeg tror at hvis jeg skulle på date og fyren begynte å snakke om klokka si, så tror jeg det hadde vært et red flag for min del. Og det tenker jeg også at hvis du har, eller det kan jeg oppsummere med da, hvis du har behov for å vise frem at du har Rolex, altså du bretter opp armen og ser på Rolexen min på en måte, da har ikke jeg lyst å ha noe med å gjøre. Men hvis du en fyr som bare har Rolex, og som at det hvilket som helst klokke, og ikke gjør noe nummer ut av det, da tenker jeg at det en stor karri kan like, altså.
Ja, så du opptatt av gutter med penger?
Nei, jeg opptatt av folk som ikke legger mer verdi i ting enn at det en ting. At du på en måte har et avmålt forhold til overfladiske ting. At sånn, ok, jeg kan godt ha en Rolex fordi det har bra kvalitet, men jeg går ikke rundt og viser det fram, for det definerer ikke meg som menneske.
Skjønner ja, jeg skjønner litt, men likevel, kjøper du en Rolex, så du opptatt av materialistiske ting.
Ja, eller så har du bare penger og tenker, dette en investering.
Ja, da du storkar og rik.
Ja, men da handler det om hvordan rik du hvis du en riking som liker å dra på krus og legge ut bilder av sosiale medier, hvis du liker å ta en liten båttur på dyrt skip på en måte, uten å gjøre noe nummer ut av det. Det jo to forskjellige folk.
Ja. Ja, på en måte det vi ofte kategoriserer som rik og nyrik.
Ja, nettopp. Ja, men jeg vil ha... Ok, nei, jeg vil ikke ha noen av dem. Det ikke så viktig for meg med Rolex, det må jeg bare si. Men jeg ser, jeg kan spotte en Rolex, altså det kan jeg faktisk.
Ja, jeg tenker at jeg likestiller menn med Rolex på samme... Vi må likestille med kvinner som opptatt av dyre vesker.
Ja, og så må du også vite det at du som har Rolex der ute, så det også det som også går igjen da, I denne tråden her, så det veldig mange som tenker enten han der har kjøpt klokke I syden, eller narkotikaseller.
Jeg har vært inne I babybarn-gruppa, som jeg vet du ikke interesserer deg for, men likevel, det gjør jeg, og det kan han. Det at
ja, men da må det gå fort bare.
Ja. Men nå det sånn, Linnea, at vi har lyttere, og det ikke sikkert at det noen som som med.
Nei, men da bare tar jeg ut headsetet her, og så går jeg med en runde, så kan du bare la skravla gå. Neida, ok, få høre. Hva problemstillingen, Stine Melbø? Nå jeg Nei. Veldig interessert her.
Overskriften som følger. Når slutter babyen å forandre seg? Jeg holder på å bli gal. Med en gang jeg føler vi har knukket koden, så forandrer babyen seg og krever noe helt annet. Jeg føler virkelig at ingen av ting stabilt og blir forundret hver gang mødre kan si ting som «Hver gang vi setter på white nose, sovner babyen på et blunk», eller «Babyen sover alltid 2-3 timer når vi går en trilletur klokka 12». Når blir ting mer stabilt? Eventuelt, når blir det mer stabilt for dere? Jeg skjønner meg ikke på babyer. Og den tråden traff meg litt. Og da har jeg bare, jeg har to ting å si, eller jeg har en god og en dårlig nyhet til denne mora som ikke forstår seg på babyer, og det den dårlige at det finnes faktisk ikke noe fasit på noe som gjelder rytme og søvn med barn. Men den gode jo da, jeg sa den jo nå, altså det helt normalt. Og jeg synes det viktig å ta opp, fordi at mitt første år som mor gikk med til å stresse og ergre meg over søvn. Og det for at vi var tre venninner som fikk unge helt samtidig. Hun ene hadde en unge som sov hele natta, ikke sant? Alt var perfekt der, mens vi to andre sleit som et helvete. Og for oss så trodde vi jo at, ok, våre barn er unormale, for alle snakker jo om at, eller at vi gjør noe feil, vi har ikke knekt den koden som du snakker om, vi har ikke knekt koden til å få ungen inn i et søvnmønster. Men etter et år, så hørte jeg en podcast med Hedvig Montgomery, som da fortalte at man må bare slappe av med det sovinga, et barn sitt søvnmønster blir ikke formet før det er jeg husker ikke akkurat, men rundt treårsalderen. Så før det så er det egentlig kaos. Man kan ikke si noe om et fast søvnmønster til et barn. Og da, vet du hva? Den dagen jeg fant ut, det var som en eureka for meg på en måte. Alle unger er forskjellige, og alle unger har forskjellige søvnmønster.
Ja, nettopp. Og jeg blir jo litt forundret over liksom, tre år. Altså, jeg jo 30, jeg har ikke fått noe ordentlig søvnmønster enda. Det synes jeg fortsatt like vanskelig. Og det sånn, ikke bare med søvn, men med alt det I livet på en måte. At en ting selvfølgelig for barn som ikke kan snakke eller kommunisere, eller du kan forklare dem ting, men også I det vanlige livet, det kommer jo alltid noe nytt, det alltid et nytt problem, når du føler at du har på en måte, nå har jeg etablert dette, ok, da er det råte på badet liksom. Altså det alltid et eller annet som kommer nytt. Du vil aldri være I en jevn strøm av at nå skal det være sånn. Livet, jo I konstant forandring hele tiden, enten det gjelder barneoppdragelse, eller søvnmønster, eller problem, liksom.
Ja, og det en fin ting for småbarnsforeldre å tenke på også. Jeg vil bare si en ting til, for vi kaller ofte babyer som tidlig begynner å sove natta gjennom, og som har liksom faste, lange lurer på dagen, blir kalt for snille babyer. Foreldre sier ofte sånn, har så snille en unge, ja, det ingen problem det, som utifra sovemønstret. Som jo egentlig en helt forferdelig ting å si, for det vil jo si at de barna som ikke har det som vi foreldre synes et perfekt sovemønster, da ikke de snille da.
Nei, men det blir jo bare en saying da, du skjønner jo hva folk
mener
liksom.
Ja, men
jeg synes
ikke man skal si det, og det tror jeg sånn, man blir det man sier, ikke at ungene ikke blir snille, men foreldre da tenker sånn, åja, men da har ikke jeg en snill baby.
Nei, det handler jo ikke om det, det handler jo bare om det vanskelig da. Sånn jeg tolker
det
I hvert fall.
Ja, men man kan ikke bruke ordet snill. Og det tenker jeg at, vet du hva, råd til dem som sitter og hører på, og som har da kanskje babyer som ikke så snille I den forstand, og sitter I barselgruppa og hører på andre morer som sier, nei, hun så snill, altså. Det ingen problem, hun sover så godt. Da mener jeg at da skal du si ja, men la oss vente noen år, og så se hvem som blir psykopaten I gruppa her.
Ja, men hvilket ord skal man bruke I stedet da? Det enkel da som bedre?
Jeg bare sier det så mye.
Ok. Oh my god, man kan ikke si noe lenger. Å, herregud, det ble veldig, veldig vanskelig å være mamma også, hvis vi ikke kan bruke hverken snill eller
forenkle. Du, er det en person som ikke skal si at vi ikke kan si noe lenger, så det du.
Nei, altså at vi prøver å få litt regler på hva vi kan si og bruke av diagnoser for å beskrive en følelse, så det støtter jeg. Jeg sier det bare som en helhetlig ting, at det veldig mange ting vi plutselig må bli obs på. Altså jeg har fått helt hette om, hvis jeg treffer et barn, så vet jeg nesten ikke hva jeg skal si, og hvis jeg ikke var dårlig på barn fra før av, så vet jeg ikke om jeg kan si hvis de gjør noe og viser det til meg, så vet jeg ikke om jeg kan si at de flinke en gang, på en måte, fordi at jeg føler at uansett hva jeg sier, så har jeg ødelagt barnet.
Skjønner? Nei, men det skal du ikke tenke på som...
Det det du får høre hele tiden. Du skal ikke si at barna flink, du skal ikke si at barna snill. Bare sånn, ok, faen, skal jeg si det? Skal jeg si at den altså, jeg kan ikke si at den søt en gang? For da vil den tenke at, åja, jeg hun søt det, og da vil vi ikke ha noe personlighet. Altså, det sånn, faen, skal jeg si det? Skal vi holde kjeft da?
Ja, men at fremmede sier søt og flink innimellom har jo ingenting å si. Det jo summen, selvfølgelig, så sier de jo flink og søt til Paula, men jeg jo veldig bevisst på at jeg skal ikke si det så mye, eller jeg skal velge andre ord i stedet for.
Ja. Nei, men det mye ting i hvert fall vi må passe på i 2020, og det har vi jo plass til, holdt på å si. Fint å være bevisst. Takk for opplysningen da, Stine, selv om vi kom en helt ute sammenligning, men...
Jeg synes ikke var så ute. Jeg synes det var fint det du sa med at sånn det jo livet generelt også. Det tenker jeg at småbarnsforeldre også kan tenke på.
Ja.
Det positive jo at alle barn sovner jo til slutt, uansett metode du bruker.
Jeg har funnet i kategorien seksualitet, det jo ofte der vi pleier å finne ukas mann, men denne uka så det fra en kvinne som stiller et betimelig spørsmål som jeg har lurt litt på med tanke på denne seksstillingen da, som heter doggy. Er det fordi man ser rumpehullet at menn liker doggy? Og så spør hun videre, liker dere å se på det? Føler det veldig rart å ligge i doggy fordi jeg føler meg så naken når han kan se rumpehullet mitt liksom. Liker dere menn det? Og det synes jeg også et litt sånn spennende spørsmål, for det jo ofte omtalt som en liksom, stilling som mannen gjerne foretrekker, da. Mens ofte for kvinner så kan det føles både, som hun sier, liksom, nedverdigende, men også sånn, man har rumpa opp, på en måte, som jo, ja, det ikke alle som like glad i det, kanskje.
Har du noen gang tenkt på at menn da står og stirrer inn i rumpehullet?
Ja, jeg har tenkt over det selvfølgelig, men du kan jo aldri vite, for du ser jo ikke, med mindre du er liksom en ugle da, og kan vri hodet ditt helt bak og se hvor øynene dine på en måte. Men du vet jo aldri hva den andre tenker uansett, eller hva som tenner vedkommende da. Og det jo individuelt også, det ikke alle som har samme, og det ser jeg jo også i kommentarfeltet her. For da det veldig mange forskjellige meninger om dette. Da det en som skriver, nei, ikke rumpehullet, men selve rumpa. I tillegg kommer maktovertaket, fordi jeg styrer tempoet og identiteten der jeg står over henne. Det det en som sier da, så da det jo en annen følelse liksom, og at det rumpa, og ikke selve rumpehullet. Mens en som skriver, jeg synes stimulering av penis blir best i doggy. Jeg liker også å se hvordan penis drar med seg vaginaen hennes når jeg trekker utover. Rumpen også stas å se på, men ikke nødvendigvis rumpehullet. Og så det en da som kommer og sier, andre, på andre siden da, kvinners rumpehull det vakreste livet har å by på. Det rene kunstverk. Jeg kan stirre på et rumpehull i timevis. Men det som jo da, og det noe som påpeker også, for det kvinne og menn sitt rumpehull, hvis du tenker på en måte, altså nå snakker jeg om dette her som at det bare en ting, for det det egentlig bare i mine øyne, for jeg har ikke noe forhold til rumpehull sånn sett. Det jo bare en sånn stjerne på en måte. Og den ser jo helt klisslik ut hos mann og kvinner. Så at hvis liksom mann veldig opptatt av det kvinnelige, den kvinnelige stjerna på en måte, så man jo også opptatt av sin egen stjerne, for den ser helt klisslik ut. Det bare at det kanskje forskjell på hårvekst. Har du noe innspill her, eller synes du at det en ubehagelig tråd?
Nei, ikke ubehagelig. Men jeg tror han som skrev at han elsket å stirre på kvinnas rumpehull var ikke ironisk da.
Nei, det høres jo litt ut som en sånn Aune Sand-figur da, men det, og her, det drar seg litt til også her, fordi det en som også skriver at det tenker sånn, åh, nå skal jeg ikke si typisk noe, for det ingenting som typisk, men det veldig sånn mann etter mann på kvinneguiden også. Jeg liker å se rumpehullet, sprer til og med rumpeballene for å få sett skikkelig. Det jo ganske intimt, og en dame blottlegger seg helt når hun vender med rumpa og byr på seg selv. Ja, det, da kjenner jeg sånn, ok, da skal jeg aldri gjøre det igjen, hvertfall, hvis det det man tenker på. Men så det noen som også skriver da, og da blir det jo bare liksom mer og mer intimt her. Jeg elsker å se på rumpehullet, fukte ene tommelen og legge mot hullet. Jeg pleier også å trekke meg ut, spre skinkene og rimme rumpa og slikke tunga så langt inn som jeg klarer, før jeg entrer igjen og sprøyter henne full.
Ja. Men på kvinnegøyene, så nå det... Nå det lite one night stands der ute, hører jeg.
Ja, nei, men det, hvis man det på en måte... Altså, du trenger jo ikke å logge på Pornhub, liksom. Du jo bare å gå rett på Kvinneguiden, så kan du faktisk lese noen erotiske noveller inne på disse trådene her, altså. For de fleste trådene i seksualitet, det blir jo en eller annen sånn fetisj-greie på et eller annet tidspunkt. Men så det da, helt til slutt, en som kommenterer, for det ikke alle som synes at rumpehullet likes da, så da det en som skriver, nei, det vil jeg helst ikke se på i det hele tatt. Og det, den signerer jeg, rett og slett også. Det gjør jeg faktisk.
Ja, jeg signerer på den altså.
Ja. Ok, men da vet vi i hvert fall litt da, hva, hva folk tenker på når de tar kvinne I doggy. Det jo litt spennende da, eller mann for, for så vidt, om man ser inn I rumpa eller ikke. Det altså litt avhengig av hvem man Og ja, 90% av menn på kvinneguiden synes at det ikke nødvendigvis det man stirrer inn I da. Og det jo litt beroligende.
Jeg synes det var veldig artig at du valgte ut den tråden her, fordi at du greier jo ikke å prate om bæsj. Det synes du helt forferdelig, og kunne aldri prate om det I podcasten her. Men rumpehull går greit.
Ja, fordi at de ser bare på det på en måte som en, en åpning. Det litt som å snakke om øreåpningen på en måte.
Men det jo der bæsjen kommer ut.
Av øret?
Av rumpehullet.
Jo, men nå snakker vi ikke om det som kommer ut av kroppen. Nå snakker vi jo om kroppen.
Sånn, ja. Ja. Ok, ja. Ja. Så hvis jeg sier det kommer bæsj ut av rumpehullet, det, ja,
det
blir for drøyt for det.
Det går greit altså. Det. Ja. Okay, da, så. Ok, da stopper vi der, Stine. Takk for meg.
Jeg tenkte å gjøre det godt igjen, siden jeg valgte en tråd om, om barn, som du jo litt allergisk mot.
Nei, jeg ikke allergisk mot barn, det vil jeg ha med frabett. Jeg kan godt si at det litt sånn Eivind Hellstrøm på barn, det kan jeg si at det ikke det jeg best på. Men jeg positivt innstilt, men jeg bare, det vanskelig for meg å sette meg inn I problematikk rundt barn, det kan jeg si.
Jeg mente ikke at du allergisk mot selve barn, men, men som sagt, problematikken.
Ja, informasjon om barn du... litt allergisk mot, ja, det kan jeg godt innrømme.
Men jeg har funnet tråden, prøver seg på en kjent person. Det en norsk skuespiller, jeg har lagt min elski, han singel, og jeg har noen venner som god venn med noen venner av han. Altså, jeg har noen venner som god venn med noen venner av han. Jeg har så lyst til å bli kjent med han, men jeg føler meg så tragisk teit av å I det hele tatt tenke tanken. Akkurat som ikke han har nok damer etter seg, liksom. Så han hadde jo bare oversett melding fra meg, vil jeg høyst sannsynlig tro. Jeg vurderer likevel å sende han en melding på Facebook, men det kan jo hende at jeg møter han på en gang via felles venner. Det hadde jo vært en smule flaut, kanskje. Altså, det hadde vært flaut da hvis hun hadde skrevet meldingen og møtte han etterpå. Hva ville dere gjort? Eller det noen her som har gjort noe sånt? Tatt kontakt med en kjent person. Han ikke sånn ekstremt kjent enda, men vel på vei oppover, så forløpig han en relativt vanlig mann I gata, men ikke helt.
Oi, ja, hvem kan det være da?
Står nedover, han I 20 år.
Ok. Vet du hva jeg tenkte på umiddelbart? Jeg tenkte på han fra Rådebank, han Odin Våge, men det jo ikke han, for han jo ganske kjent. Men kanskje vi bare ser for oss at det han da. Vi bruker han som en eksempel, selv om det ikke det. Men det jo en veldig spennende problemstilling da. Altså hvis man forelsket på en måte I en kjent person som likevel reachable på en måte. Hvordan tar man kontakt? Fordi at man føler jo at det en eller annen distanse der. Hva tenker du, hvis du var forelsket I en som var litt halvkjent? Hva ville du gjort? Ville du sendt melding eller satte på møtten?
Nei, det jo vanskelig, for jeg tenker at, men det forresten også skriver at han tviler på at han har masse damer etter seg, at det litt mer en rock'n'roll-myte, mer vanlig at kunstnere svært ensomme, og litt sånn, jo mer kjent, jo mer ensom.
Ja, og særlig I Norge tror jeg at det en sannhet, fordi at jenter I Norge, med mindre damer, har drukket, eller jenter og gutter for så vidt, men har drukket veldig mye, så legger man seg ikke etter folk, for at man regner med at det ikke går uansett, eller at man har ikke lyst til å prøve seg, ikke lyst på avslag. Så jeg tror det veldig lett å tenke at de alltid har noen etter seg, og det tror jeg nok, selvfølgelig, liksom, det noen kjekkassa som har det, som har full inbox til enhver tid, men det også noen som har helt tom inbox, men du tenker at de har full inbox.
Ja. Men det jeg tenker at hvis du sender han en melding på Facebook eller Instagram, så tror jeg da at hun har større sjans på et svar hvis de har felles venner. Tror du ikke det?
Jo, men jeg tror nok... Ok, hvis jeg skal gi deg kjappe svar på det da, hvis jeg skal prøve å sette meg selv inn I situasjonen litt, jeg hadde syntes det vært rart, eller vanskeligere å på en måte... ta imot kontakt, eller hva jeg skal si da, fra noen I en inboxmelding. For da føles det ut som at det en distans, eller da blir den distansen enda større da. Nei, det blir bare en veldig uheldig, eller utaknemmelig ubalanse der. mens hvis man møter noen I det virkelige liv, jeg tror det veldig mye lettere å approache en kjent person I det virkelige liv og skjarmere dem der via en melding. Så hvis du har muligheten til å treffe dem, så vil jeg mye heller ha prøvd å benytte meg av den og uten å sende melding først, for at du trenger ikke å sende CV på forhånd. Ja, men da
kan
forhånd,
ikke gå liksom. I 5 år og håpe på å møte på han.
Nei, men da må du prøve å fikse at du på samme sted som en da. Hvis du kjenner noen som kjenner, det ikke umulig.
Ja, men jeg tror hvis jeg hadde vært to og skulle prøvd, så måtte jeg ville funne opp en grunn til å ta kontakt. Her må det research og planlegging til.
Ja, du må ikke I hvert fall sende en melding og spørre, vil du gå på kaffe liksom? Da må du stille et konkret spørsmål som gjør at det ikke virker som en oppsjekkingsreplikk. At det naturlig vei inn I det.
Ja, akkurat. Men ikke sant, hvis han har lagt ut noe eller gjort noe, at du kan ha liksom en smart kommentar. Jeg satt faktisk et helt kveld ute med veninne til veninne, som ville sjekke opp en fyr. Men hun kjente den ut fra før da, men han hadde skrevet en artikkel. Så hun bare, ok, men den her, jeg kan sende en melding for å kommentere det han har skrevet.
Mhm.
Og der var det mange damer og mange timers jobb for å finne den perfekte linja og slide inn I DM med på den. Og det kanskje den veien hun må gå, tenker
jeg. Ja, jeg tenker det at kommenter heller det, eller det tenker man jo ofte at man skal gå inn da og late som at de bare helt vanlige, eller vanlige mennesker, det man jo, men at man liksom later som at man ikke skal anerkjenne kunsten til noen da, hvis det liksom musikk eller skuespillerferdigheter eller sånn, de vil jo også høre at de flinke til noe, eller hvis de har vært med I noe da, si herregud, du var så god I den og den serien. Heller det enn at man sier noe som prøver at du skal late som at ikke du anerkjenner at de kjent, liksom. Det kanskje det verste når folk sånn hvem du igjen? Hva du har gjort? Altså liksom det jo ikke sånn at man har mer selvtillit bare fordi at man har vært på TV på en måte.
Ja, det veldig gøy. Jeg har jo sett det at da vi har vært på byen, at det har kommet noen som åpenbart kommer for at de vet hvem du og så gjør de og sier dem alt de kan for at fremstå at jeg vet ikke hvem du Hva du jobber med da? Hva du, altså sånn der,
Jo, men jeg skjønner, for at jeg kan godt gjøre det selv også, man har ikke lyst til å på en måte anerkjenne det, eller så tenker man at, eller det tenker jeg I hvert fall når jeg snakker med folk som kjent I en eller annen grad, så at det blir litt elefanten I rommet som man ikke snakker om, da. Men det hyggeligste jo at noen anerkjenner og sier med en gang, «Ja, jeg fikk med det, den greia du gjorde, så kult». Da har man på en måte stadfestet at «Jeg vet hvem du men det gjør ikke at det noe avstand mellom oss». Det jo da du går, da kan du gå videre og si «Hva gjør du nå, da?» Altså liksom, uten at det blir sånn «Ja, hva neste prosjekt på skuespillerskalaen?» Altså liksom, ikke at det, men at man da går videre I en vanlig menneskelig samtale. Men da har man sagt, jeg vet hva som jobben din, og det tilfeldigvis å være kjent skuespiller, men nå kan vi snakke om noe annet, eller om meg. For det jævlig slitsomt, og I hvert fall hvis du har vært kjent I mange år, da, og da har du fått den der 1000 ganger sånn, hvem du igjen? Så mange ganger at det neste som sier det, du kommer til å gå bare rett I boksen på uinteressant menneske som prøver å late som
Så... Ja, og den, hvis du snakker med en kjent person, og du sier, ja, hva du gjør på da? Den kjent personen har ikke lyst til å si hva den gjør på.
Og hvertfall ikke at du skal si, ja, hvor det jeg har sett den før? Og så må du bare si, ja, nei, nå skal du høre. Det ganske frekt også, tenker jeg. Men hvis vi skal tilbake til spørsmålet da, jeg ville nok ha, fordi at det en ganske kort vei til å faktisk treffe I virkelig livet, så ville jeg heller satse på det enn å sende en klein melding. Som man mest sannsynlig kanskje ikke får svar på, fordi at ja, personlig så ville jeg valgt å møte noen I virkelig liv ved å få en melding. Men mindre visste ikke han var allerede da.
Men hun har sendt melding.
Har hun det?
Ja, hun skrev her. Jeg sendte en melding I går, men han har ikke sett den. Og så svarte noen. Har han enda ikke svart? Enda ikke sett den. Hva skrev du? Vil ikke skrive det her? Jeg skjønner jo, men det irriterer meg at du gjør.
Nei.
Og så nå den siste nå, akkurat noen som skrev, har han svart. Hverken sett eller levert står som sendt bare, så den mest sannsynlig ikke oppdaget. Men det blir jo spennende, for den her tråden skal jeg abonnere på og følge med på om han svarer
ikke. Altså. Ja, men det må du gjøre, men da må jeg også si en liten, en dårlig nyhet da, til hun, hvis hun sier at ikke sett. For det jo sånn, hvis du har, jeg tror kanskje det, må man ha et visst antall følgere da, jeg vet ikke, men at jeg kan gå inn på inboxen min, så har jeg 3 forskjellige inboxer, liksom, hvor jeg da kan gå inn på message requests fra folk jeg ikke følger. De havner automatisk der, Og da kan jeg lese alle dem, og da må jeg trykke accept, på samme måte som på Facebook, ja. Så jeg kan se alt
Nei, folk har ja, sagt men, med. Til hennes, til hennes forsvar, for det, hvis du får en melding fra noen du har felles venner med på Facebook, da kommer den ofte ganske synlig.
Jo, men hvor du har sendt meldingen da? Regner med det på Instagram. Facebook jo litt annet, for det
Nei,
jo...
Nei, melding på Facebook.
Ja. Ok, ja, men uansett på Facebook også det sånn at du må trykke accept, selv om det på en måte en venn av en venn. Så selv om hun tror at ikke han har sett den, så har den nok mest sannsynlig sett den. Hvertfall hvis ikke du kjent, altså du får ikke så jævlig mye meldinger. Det gjør du ikke. Jeg ser alle meldingene jeg får. Jeg har ikke dessverre tid til å svare på alle, men... og mange ting jo bare kommentarer på ting, liksom. Det ikke spørsmål. Jeg åpner dem ikke på en måte sånn at de ser at de har sett den. For jeg tenker det verre at man bare ser at noen har sett det, og så svarer man ikke. Enig?
Ja, jeg ikke helt.
Sin, altså sett, det jo en avvisning. Hvis ikke du får et svar på det. Men hvis du ikke åpner, så får du aldri visst om de har sett eller ikke. Det jo mindre ille, på en måte.
Ja.
Ja.
Nei, ja, men sant, vi lever i håpet og troen med jo.
Ja. Og jeg har mange utgående meldinger jeg også, som jeg venter på at skal bli sett. Men det, jeg kan ikke la dem stå så lenge da, før jeg blir flau og må slette dem. Men da går jeg utifra at de ser det, bare selv om de ikke åpner dem. Men da heller det enn at de åpner dem, og så ser du sett. For det faen meg flaut også. Det så flaut, oh my god. Ja, ja, ok. Men,
ja, men da føler du med jo da.
Ja, jeg føler absolutt med jo, og det grunnen til at nesten aldri gjør sånne ting, jo fordi at jeg er så redd for den avvisningen. Så hvis noen har lyst til å sjekke meg opp, så er det dere som må gjøre det, for jeg kommer ikke til å gjøre det. For det, jeg har aldri tatt initiativ i hele mitt liv, og kommer ikke til å gjøre det nå heller. Så det noe greit, ja, ja. Men kanskje i real life, kanskje det enklere da. Det det? Jeg vet ikke. Jeg er ny på data.
Nei, men det kjendiser er vanlige mennesker... Jeg synes ikke at hun skal tenke at hun ikke har sjans på han for at han en litt up-and-coming skuespiller.
Nei, det tenker ikke jeg heller, men jeg tror det enklere å få kontakt i det virkelige liv ved på internett, ja. Fordi at på internett det så mye tydeligere å se hvem som da kjent, fordi at du ser på antall følgere eller folk som vil ha kontakt med vedkommende ved i det virkelige liv, for det da du får sett at det var et virkelig menneske på Instagram, så kan ja. Du se ut som at du har vært mer enn
menneske.
Og jeg
bare håper at hun skrev noe smart. Nå ble jeg litt sånn nervøs.
Ja, det håper jeg også. Hvis hun som har skrevet dette her hører denne podcasten, gjerne send en DM hvis du skal holde det anonym også. Men det hadde vært veldig spennende å høre hva du skrev. For det, ja. Kanskje, har noen tip. Kanskje hun har noen tips.
Kan vi ikke si at vi hjelper videre herfra, hvis hun hører på, eller hvis noen...
Ja, og ikke minst, kanskje kjenner vedkommende, kanskje kan hukke opp. Det jo en romantisk historie da. Herregud, tenk hvis det han der Aksel Bøyum da. Det, han også i forelsket, men han tror jeg har kjæreste. Ja.
Hvem er det?
Ok, men da er det bare å gå videre da. Nå skal vi avslutte, skal vi faktisk.
Jeg måtte bare google Aksel Bøyum.
Det han som...
han er heimbane, ja, han er søt.
Han er veldig søt, men han er jo 20 år yngre enn meg, så det er jo...
Ja. Så hvis det er han hun har skrevet til, så har hun kanskje bedre sjanse enn det.
Ja, jeg tror de fleste har bedre sjanse med akkurat på der også. Men jeg tror han også har kjæreste, så det jo ikke aktuelt. Men det er noe lov å prøve seg, og det lov å få avslag. Men da må man også tåle det da. Eller du får ikke sjekke om det funker hvis ikke du tør å spørre, er det jo prøve å si. Selv om jeg ikke kan følge det eksempelet selv. Da. Det er noe i hvert fall en god ting å ha i bakhodet, til kanskje en gang en vakker dag gjennomføre. Tørre å få avslag. Det skal jeg ta med psykologen min til neste gang, tenker jeg. Ok, men nå skal jeg faktisk gå til psykologen, altså, fordi at nå går skravlet her non-stop, og noen ganger så føler jeg at noen ganger så sitter jeg og tenker, nå holder jeg på å bli gal, sånn på ekte. Tenker
hvorfor,
du det?
Hvorfor det?
Nei, at jeg bare, nå vet jeg ikke hvem jeg er. Det er litt spennende da, for da kan jeg jo kan bli en ny person for hver dag. Kanskje jeg begynner å få sånn spalta personlighet? Kanskje det en ny diagnose jeg skal påta med? Jeg kan spørre psykologen
min. Men hvordan vet hva du mener da? Vær mer konkret.
Nei, det var bare at man i mange faser i disse dager da, at man på en måte man våkner med nytt humør på en måte, og så tenker man at noe helt annet enn det man tenkte i går, hvis du skjønner.
Ja.
Ja. Så det jo bare det, så det jo ikke at man et nytt menneske, for det er jo ikke noe at jeg ikke husker hvem jeg var i går. Det jo bare at man har helt nye ideer og tanker om hvordan livet skal være, da. Og det jo litt spennende.
Ja, men
da,
det skal ikke du tenke noe negativt. Det kjempesunt, det. Det sånn man kommer seg fremover i livet.
Ja, det akkurat det. Nei, men vi har
Se,
en positiv innstilling.
Du trenger ikke gå til psykologen.
Hæ?
Du trenger ikke gå til psykologen, jeg kommer svaret. Ikke ja. Tenk på det. Ordne deg dette.
Ikke sant. Ok. Nei, men da snakkes vi på internett da, Stine.
Det gjør vi, smarte.
Ok. Ha det.
Produsert av Rubicon.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.